Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin, vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja liikuntafysiologi Helsingin urheilulääkäriasemalla. Tässä Liikuntalabran parhaat käytännöt-sarjassa mä keskustelen kokeneiden asiantuntijoiden kanssa parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä käytännön fysiikkavalmennukseen ja kuntotestaukseen. Tänään mun vieraana on R5:n Mikael Paajanen, jonka kanssa me keskustellaan muun muassa siitä, mitä on näyttöön pohjautuva kamppailu-urheilijoiden voimaan nopeustestaus, mitä kenttätestejä R5:llä hyödynnetään, mitä lisähyötyä on voimalevystä voimaan nopeustestauksessa ja mitkä on kamppailu-urheilijoiden voimaan nopeusominaisuuksien viitearvo. Eli tarjolla on taas todella tuhti, parhaaseen asiantuntijatietoon perustuva paketti näyttöön pohjautuvasta kuntotestauksesta kiinnostuneelle. Jos työskentelet kuntotestaajana, fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, fysioterapeuttina, personal trainerina, oot liikunta- tai terveysalan opiskelija tai haluat ylipäänsä tietää lisää näyttöön pohjautuvasta kuntotestauksesta, niin sä et voi jättää tätä jaksoa väliin. Jotkut jaksossa käsitellyt voima- ja nopeustestit ei välttämättä ole tuttuja, mutta näistä voima- ja nopeustesteistä sä näet videot Liikuntalabran instassa, joten jos testiliikkeet on ihan uusia tuttavuuksia, niin kannattaa käydä kurkkaamassa liikevideot sieltä instasta tämän jakson julkaisusta. Ja käy myös kurkkaamassa jakson tiedoista meidän tutkimusryhmän tiedejulkaisu fyysisen kunnon ja pikkuaivojen yhteyksistä. Tiedejulkaisuuden viittaukset ja jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos sä haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan myös näitä tiedejulkaisuja somessa. Mutta hei, nyt pidemmittä puhetta, niin mennään tämän jakson pariin. Mikael Paajanen, tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin.
Kiitoksia, kiitoksia. Hyvin lausuttu muuten tuollain ruotsalaisittain vielä. Oliko sulla tietoa, että on äidinkieli ruotsi meikäläisellä?
Ei ole. Ja ei. Harvemmin on muuten ruotsin kielen lausumisesta tullut mitään kiitosta.
Joo.
Kertotaan ensimmäinenkin. Että...
Pro-meininki heti.
Loistavaa. Tää lähti hyvin käyntiin.
Kyllä.
Hei, mitäs miehelle kuuluu? Mitäs on kuulunut tänä päivänä?
No, hyvä kuuluu, että kiirettä pitää, mutta hyvällä tavalla sinänsä, että ihan hallus on. Eli ravaan Jyväskylään pari kertaa viikossa tai pari päivää viikossa on siellä. Suoritan tälleen vanhoilla päivilläni liikuntatieteiden maisterin opintoja ja pitäisi vielä tämä kevät sykkiä ja pidän kämppää siellä vielä tänä keväänä, mutta sitten tietty firma on Helsingissä ja lapset on Vantaalla ja näin poispäin, niin siinä saa sitten suhailla vähän ees taas.
No joo, siinä riittää hommaa kyllä.
Joo.
Hei, moni varmaan tietää suurin piirtein, kuka olet, ja ainakin jotenkin itse silloin, milloin te pistitte R5 pystyyn, onko se joskus 2010?
Se on 10 jo, et kauan, mutta siis se on ollut hyvin hidas ja epävarma tämmöinen eteneminen meillä, jos miettii varsinkin bisnesmielessä, ekat omiksi luokiteltavat tilat tai semi-omat oli 2015.
Joo.
Kauan ollaan oltu joo, mutta sitten tämmöistä laatutekemistä vähän vähemmän vuosia.
Joo. Kun jotenkin Yrttihan Harri on ollut tässä Liikuntalabrassa ja heillä on ollut se sahafirma ja jotenkin niin kuin paikannan teidät vähän niin kuin siihen ikään kuin samaan, oletteko suurin piirtein samoihin aikoihin aloittanut sitten firmojen pyörittämisen, mutta jotenkin niin kuin nähnyt silloin Harrin kanssakin puhuin, että jotenkin sen sahatreiningin ikään kuin edelläkävijänä fysiikkavalmennuspuolella, mutta myöskin teidät niin kuin R5 sitten edelläkävijänä tässä nimenomaan niin kuin ihan siis niin kuin fysiikkavalmennuksessa ja kuntotestauksessa ja muussa ja oikeastaan siitä niin kuin Harrin jaksosta lähtien on vähän pyörinyt mielessä, että voisit olla ihan loistava niin kuin seuraava vieras nimenomaan.
Tähän, no niin.
Tämmöiseen niin kuin parhaat käytännöt jaksoon ihan loistava, että mä oon saanut sut nyt tänne. Mutta hei, kerrotko vielä vähän sun taustaa? Ilmeisesti niin kuin potkunyrkkeily, lajitaustaa on ja muuta, mutta miten on ikään kuin matka kulkeus tähän päivään?
Joo, no totta. Aina, tai no ei voi sanoa, että aina olisi liikkunut hirveästi, että lapsena liikkunut, pelannut futista vaikka kuin monta vuotta ja tuommoista, mutta ei nyt millään hirveän kovalla tasolla, ja sitten oli kyllä teinivuodet meni rillutellessa ja ei-urheillessa, ja sitten taas aikuisiällä niin alkanut liikkua enemmän, ja mä kävin 18-vuotiaana Krav Magan kurssin, ja sitten jatkoin kyllä ihan lajin parissa. Ja siitä jäi sitten semmoinen, että kamppailu on aika kivaa hommaa. Mutta sitten aikuisiällä vasta, vaikka nyt ei ehkä tuntunut niin hirveän aikuiselta, mutta joskus 24-vuotiaana, niin potkunyrkkeily. Ja siellä sitten viihtyi niin kuin ihan itsekin treenatessa ehkä 10 vuotta. Ja muutama matsi tuli otettu, että ei sen kummosempaa uraa, mutta tuli jumpattu ja edelleenkin silloin tällöin käyn vetää lajitreenejä, mutta enemmän on sitten siirrytty kyllä siihen, että fysiikkapuolella käy kamppailu-urheilijoita niin meillä testeissä tai sitten reenaamassa. Tämä nyt ehkä tälleen oma pieni liikunta kautta urheiluura esittely.
Miten se valmennushommat sitten lähti kiinnostamaan?
Se on ihan hyvä kysymys, että Arkadaan tuli haettua, oliko se nyt jo 2007 tai 2006. Sitten mä otin vielä välivuoden kumminkin siihen, kun oli päässyt sisään tein duunia. Mä oon silloin myynyt ja huoltanut polkupyöriä. Ja sitä tuli itse asiassa, se oli viimeinen tämmöinen ihan oikea duuni, mikä on ollut. Niitä tuli tehtyä varmaan 5 vuotta silloin, mutta mä en tiedä, että ehkä se oli jollain tapaa, vaikka ei ollut mitään skillsejä siihen, niin oli miettinyt, että voisi olla yrittäjä. En mä oikeasti tiedä, että miksi se liikuntahomma kiinnosti, kun en mä ollut niin kuin mitenkään hirveän syvällä missään niin kuin urheiluseuratoiminnassa tai tämmöisessä, mutta ehkä mä ajattelin, että se voisi olla kiva ala ainakin opiskella, niin kuin toki olikin. Ja AMK:ssa sitten 2008-2012 ja siellä ollessa jo pistettiin firma pystyyn ilman mitään tavallaan taitoa ja osaamista, että se vaan laitettiin ja sitten lähdettiin siitä pikkuhiljaa junnailemaan eteenpäin sitä ja hankkimaan sitten taitoa ja osaamista sitä myötä, sitten kun edettiin siinä. Siitä se vaan niin kuin asteittain on kiinnostunut enemmän ja on käynyt ihan hyvät säkäkin siinä mielessä sitten, että esimerkiksi sähän tiedät hyvin Juhan Lahden ja moni kuulijakin varmaan tietää, että ihan liikuntatieteinen tohtorikin nykyään ja ei ainoastaan tohtoroi tai tee tutkimuksia, vaan on hyvin, hyvin aktiivisesti myös ihan siinä fyysisessä valmennuksessa mukana kentällä jatkuvasti. Eli siinä on nykyään niin todella kovan taso osaaja, mutta se oli niin kuin tällä tieteellisellä puolella jo silloin niin kuin 2011, kun mä sen olen tavannut, niin kuin edelläkävijä meihin muihin verrattuna, niin kuin, ketä siinä kaveriporukassa oli ja näin. No itse asiassa me 2010 laitettiin firma, mutta 2011 Juhan vaan soitti, että se voisi tulla mukaan siihen ja sulki puhelimen suunnilleen. No ei, tämä on vähän mausta, mutta tälleen mä sen asian kerron. Mutta se oli hyvä, koska ehkä ei ollut suoraan silloin koulun kautta, ei tullut sitä liikuntafysiologista osaamista siihen ja tämmöistä oikea valmennusoppiosaamista, niin Juuhan toi sitten sitä meille muille. Sehän kävi Kanadassa hakemaan oppeja ja sitten suoraan sai Arkadan hoidettua, niin lähti Jyväskylään. Se toi sitä tieteellistä laatua meille mukaan. Tämä nyt sitten vaiheittain kiinnostaa enemmän valmentaminen ja toki edelleen niin tuntuu, että lisääntyy kiinnostus siihen nyt, kun on pitänyt vanhoilla päivillä lähteä uudelleen opiskelemaankin.
Joo. Ja mun mielestä oli ihan loistavaa, kun sun kanssa tuossa viesteltiin ennen tätä jaksoa ja sanoit siinä, että tosissaan, että teet gradua ja sekin liittyy ehkä niin kamppailu-urheilijoihin.
Joo.
Nimenomaan just tähän tämän päivän aiheeseen, voima, nopeus, ominaisuuksia, oliko ihan testaamiseen vai mihin se?
Joo. Se just kun menee opiskelemaan kanssa tällä iällä ja kun on jo tavallaan alalla, että ei tarvitse miettiä, että mikä musta tulee sitten, kun mä oon opiskellut. ja näin poispäin, niin siellä voi vähän valkata, että mihin laittaa niin kuin paukkunsa. Totta kai niin tietyt opintopisteet pitää saada ja näin, mutta et sitten, että mihin panostaa ja kuinka paljon, niin on saanut vihreät valoa sille, että saan tehdä oman tutkimuksen gradu, että totta kai hommat pitää hoitaa hyvin, että saadaan eettinen lausunto ja kaikki tämmöiset, ja sitten, että päästään tekemään tutkimusta, puhumattakaan, jos halutaan sitten julkaista. Niin liittyy kamppailuun vahvasti, eli tehdään interventio, 8 viikkoa off-season harjoittelua kesällä, toivottavasti, jos eettiset ja nämä onnistuu, ja koitetaan parantaa lyöntiä potkuvoimaa. Ja tutkimuskysymys kuulostaa suunnilleen siltä, että parantaako yhdistetty maksimi- ja räjähtävä voimaharjoittelu lyönti- ja potkuvoimaa enemmän kuin pelkkä maksimivoimaharjoittelu. Se voi muuttua vielä tässä lähiviikkoina pikkasen, mutta tämä olisi niin kuin se.
Joo. Okei, toi kuulostaa loistavaa. Mä just ajattelin tähän liikuntalabraankin, niin toi on erinomainen kompo just toi, että on on omaa laitaustaa siinä, on sitten valmentanut ja nyt tietysti myöskin, aikaisemminkin ollut tietysti ymmärrystä ja oot lukenut tutkimuksia, mutta nyt pääset vielä itse tekemään sitä niin kuin uutta tietoa ja tutkimaan asiaa, niin sä pystyt hyvin vähän niin kuin eri kantilta sitten niin kuin katsomaan tätä tämän päivän teemaa. Ja mä ajattelin, että mä tänään pyörittäisi nimenomaan kamppailu-urheilijoiden parissa ja voima- ja nopeustestaamisessa. Joo. Voidaan mennä sivupolulle myöskin vähän siihen niin kuin voima- ja nopeusharjoitteluun, mutta enemmänkin nyt siihen niin kuin testauspuoleen.
Kyllä, kyllä.
Kun tekin olette pitkään siellä R5:llä testannut, niin siitä on varmasti niin kuin paljon semmoista niin kuin käytännön kokemusta karttunut sitten vuosien varrella. Vähän ajatuksia siitä, että miten kannattaa valita testiä ja mitkä voisi olla semmoisia juttuja, mitä pitää erityisesti ottaa huomioon eri kamppailulajeissa. Ja nyt kun sun on tuo gradu-hommaa tuossa, niin sä pystyt vähän peilaamaan niitä sit siihen niin kuin tutkimuskirjallisuuteen, niin mä luulen, että me saataisiin sieltä sitten sinne kuulijoille ihan loistavia juttuja, mitä pystyisi sitten soveltaa siinä niin kuin omassa valmennus- ja kuntotestaustoiminnassa.
Kyllä, kyllä.
Ja tuossa ennen nauhoitusta niin puhuttiin vähän siitä, että kuitenkin liikuntalabran kuulijat pääosin on niin kuin sillä hyvin, hyvin valistunutta porukkaa ja suuri osa valmentajia tai sitten alan opiskelijoita tai sitten tämmöisiä intohimoisia harrastajia. Meidän ei nyt ehkä ihan hirveästi tarvitse perustella, että miksi hyvät voima- ja nopeusominaisuudet on tärkeitä kamppailu-urheilussa, mutta ehkä semmoinen lyhyt tiivistys voisi olla ihan hyvin paikallaan, että miksi me tarvitaan voima- ja nopeusominaisuuksia.
Joo. Tässä nyt kun on kahlannut, voisi sanoa, että ehkä ekaa kertaa elämässä oikein kunnolla niin kuin jotain kokonaistutkimusnäyttöä oikeasti läpi, niin ja ne on jatkuvasti auki tuossa koneella kaiken maailman tutkimukset tähän liittyen, niin eka pakko todeta, että on aika vähän laadukasta kamppailututkimusta, varsinkin täyden kontaktin lajeista. Sitten tietyistä olympialajeista löytyy enemmän, mutta siellä on sitten näitä lajeja kanssa, missä ei ole täyttä kontaktia. Esimerkiksi saatat hävitä matsi, jos vahingossa tyrmäät vastustajan. Kun sitten taas, jos puhutaan nyt vapaa-ottelusta ja potkunyrkkeilystä K1-säännöin tai nyrkkeilystä, niin siellähän se on paras tapa voittaa matsi, vaikka väkivaltaiselta kuulostaakin, niin tyrmäämällä vastustajaa. Ja muutamassa katsauksessa, mitä löytyy vaikka lyönti- ja potkuvoimaan liittyen, niin todetaankin sit se, mikä ehkä summaa sen, että matsin voi lopettaa näissä lajeissa milloin tahansa. Et ei tarvitse mennä täyttä aikaa, eli tyrmäyksellä, teknisellä tyrmäyksellä tai tuomarin keskeytyksellä. Ja se on yksi syy, miksi kova lyönti- ja potkuvoima on eduksi. Sitten voidaan ehkä vaan mainita sivulauseen tähän vielä, että nimitys martial arts antaa ehkä kans kuvan siitä, että se on myös taidetta vähän, että pelkkä se, että lyö lyöntikoneeseen kovat lukemat, niin ei tule tekemään kenestäkään hirveän hyvä ottelija, mutta se on hyvä ominaisuus olla siellä kyllä.
Joo, toi on tietysti hyvä taas terottaa tässä kohtaa, että ikään kuin vaikka me nyt tässä puhutaan nimenomaan voima- ja nopeusominaisuuksista, niin ei pidä tietysti niin kuin ylikorostaa niiden merkitystä myöskään siinä niin kuin lajisuorituksessa, että on tietysti tärkeitä, mutta tietysti se itse niin kuin lajitekniikka on tietysti niin kuin kaiken A ja O.
Jep, jep, kyllä.
Siinä, että tota niin. Mutta toi oli mielenkiintoinen, koska sanoit, että ei hirveästi ole tehty tutkimusta. Ja mäkin, kun mä valmistauduin tähän jaksoon, niin mä kuuntelin jonkun jakson, kai Chris Kirk vai kuka oli tehnyt vapaa-ottelusta jotain tutkimusta ja katsausta. Ja se sanoi, että siellä oli 2015 vai 2014 julkaistu, niin sanoi, että ennen sitä niin ei, oli niin kuin tosi vähän ja tosi hajanaista tietoa ylipäänsä niin kuin kamppailu tai tässä kohtaa niin kuin vapaa-ottelun siitä niin kuin ikään kuin lajianalyysistä ja harjoittelusta ja muusta. Ja se kuulostaa jotenkin hassulta, kun miettii kuitenkin, että kuinka ikään kuin vanhoja lajeja nämä kamppailulajit on. Että siellä ei ole sit niin kuin ollut paljon sitä tutkimusta.
Joo, no siinä on varmaan se, että no ensinnäkin mä oon etsinyt ehkä lähinnä potku- ja tainyrkkeilyn artikkeleita ja tuun laajentaa kyllä vielä vaparin puolellekin, koska pystyottelu nyt on iso osa tietty siinäkin. Nyrkkeilystä löytyy jonkin verran, kun olympialaji, niin suht laadukastakin. Ja sitten löytyisi, jos käyttäisi niitä, mutta mä en tule käyttämään ehkä näitä, niin taekwondosta, mikä tietty on ollut kans olympialaji, missä nyt olisi potkut mukana, mutta kun sielläkin on rajoitettu sitten kontakteja. Ja niin kuin ehkä moni tietää, niin se on aika erilaista taekwondo kuin tainyrkkeily vaikka. Niin tämmöisistä olympialajeista voi löytyä kyllä. Ja sitten en ihmettele, jos alkaa tulemaan nyt vapaa-otteluun, koska UFC:llähän on rahaan ilmenee hyvin. Tavallaan aika nuori lajinakin toi vapaa-ottelu siinä mielessä, että se on lyönyt läpi. Että 20-30 vuotta suunnilleen ja siitä kun UFC lähti sitä pyörittämään. Ja niillähän on muutamakin nykyään tuommoinen performance-instituutti, missä niiden organisaatio-urheilijat, niin niillä on ihan kaikki testaus- ja harjoittelumahdollisuudet ja ruokasäätömahdollisuudet siellä. Niin mä voisin kuvitella, että UFC rahoittaisi X määrän tutkimuksia kanssa nykyään, mutta en tiedä kyllä sen tarkemmin.
Joo. Ei, mennään itse asiaan. Nyt jos mietit vähän TR-vitosen toimintaa vuosia taaksepäin ja teillä on paljon kamppailu-urheilijoita siellä ollut, niin miten te olette käytännössä seurannut sitten näiden kamppailu-urheilijoiden voima- ja nopeusominaisuuksien kehittymistä? Mitkä on ollut semmoisia testejä, mitä te olette käyttänyt siinä? Ja mitkä on ollut hyviä ja mitkä sitten vähemmän hyviä mahdollisesti käytännössä?
No mekin jo ollaan sen verran kauan tehty, että on jo ehtinyt joitain kamppailijoita olla talossa silloin, kun meillä ei juurikaan ollut testausvehkeitä. Et ehkä vuodessa 2015 asti on ollut mahdollisuus mitata maksimaalista hapenottokykyä näin joillekin. Tietty on sitä mitattu sitten, mutta ei liity tähän suoranaisesti. Ja siellä on saattanut silloin alkuun olla ihan tämmöisiä kenttätyyppisiä testejä. Esimerkiksi vauhditon pituus, heitetään nyt näin. Mutta sitten jos saa mennä ajassa eteenpäin aika montakin vuotta, niin sitten jonkin aikaa meiltä on löytynyt voimalevyt, laserigridit ja tämmöisiä juttuja. Sitten myös toi Gymaware, joka mittaa tangon liikenopeutta, niin niitä on sitten hyödynnetty esimerkiksi esikevennyshypyssä ja sitten me tehdään melkein kaikille nykyään niin tämmöisen RSI-testi tehdään pogohypyillä, eli 7 sekunnin yhtäjaksoisilla melkeinpä jännehypyillä ja siitä saadaan sitten hyppykorkeus jaettuna kontaktiajalla lattiaan, niin saadaan vähän niin kuin kimmosuutta vielä mitattua sen esikevennyshypyn rinnalle, joka mittaa ehkä enemmän räjähtävää voimaa. Ja nyt sitten, tämä on melkein nyt mainospuhe tässä vaiheessa, mutta meille on tulossa ihan siis lähiviikkona, niin mä luulen, että tämä on ensimmäinen laatuaan Suomessa, eli Power Cube, joka mittaa lyönti- ja potkuvoimaa, ja se on ihan parin tutkimuksen verran siitä on tehty tämmöisiä reliabiliteettitutkimuksia, eli pitäisi olla aika hyvä vekotin siihen ihan puhtaasti lyönti- ja potkuvoimankin mittaukseen.
Joo. Noit tuli hirveästi noita testejä. Tuossa voisi olla hyvä, että lähdetään vähän niin kuin ikään kuin yksi kerrallaan purkamaan niitä. Musta tuntuu, että monelle esimerkiksi niin kuin vauhditon pituushyppy. Se on tietysti niin kuin helppo kenttätesti tehdä. Miten sä oot nähnyt sen niin kuin käytännössä? Onko ollut ikään kuin helppo vakioida se suoritus? Miten kamppailu-urheilijat on niin kuin käytännössä sitä sitten niin kuin pystynyt toteuttaa? Onko siitä saatu niin kuin ihan järkeviä tuloksia? Onko sillä pystytty ohjata harjoittelua ja muuta?
No kyllä ne ihan hyvin sen toteuttaa suuri osa ja teknillisesti näyttää ihan hyvältä, että ei tule pelkkää niin kuin oppimisefektiä siihen ekan ja tokan testin välillä. Et nytkin viikonloppuna meillä oli Tampereelta ja osa oli Espoossa toki, niin 10 kovaa vapaaottelijaa, niin näytti hyvältä ne loikat. Ne laittoi itse asiassa Insta-video siitä, joka löytyy myös meikäläisen tililtä, jos haluaa käydä katsoa vähän, miltä näytti niiden loikkimiset ja muutkin testit, niin se on ihan hyvä. Sitten siinä on kumminkin se tietty elementti, joka vastaisi niin kuin potkuun. Vähän niin kuin ihan jopa kyykyssäkin on se loppulantion työntö, ei välttämättä super syvältä, mutta jo silloin alkujaan, kun ei ole ollut mitään testausvehkeitä ja näin, eikä välttämättä hirveästi valmennustaitoakaan, mutta jos siellä on käytetty vaikka puoli kyykkyä ja sitten vaikka tasajalka loikkaa ja ollaan lyöty esimerkiksi kontrastiharjoitteluna nämä sitten vaikka ohjelmaan, niin on tullut näiltä urheilijoilta viestiä, että jo muutaman viikon kautta kuukauden päästä tuntuu, että potkut lähtee kovempaa. Toki tämähän on täysin subjektiivista ja tätä ei ole voitu mitata sit millään tavalla, mutta se on niinku se kokemus siitä.
Joo. Miten sä oot käytännössä sitten, kun on mitattu tätä niinku vauhditoit pituutta, niin miten sä oot niinku ohjeistanut sitä sitten toteutettavaa, että siitä on saatu niinku mahdollisimman järkevää? Onko siinä ollut mitään sen ihmeellisempää kuin tasatassulla eteenpäin?
Tietty, tasatassulla eteenpäin ja katsotaan nyt, että varpaat on viivan takana, kun lähetään ja sitten alas tulo sillä, että me saataisiin kantapään takaa mitattua se, että siinä ei voi heti kaatua mihinkään suuntaan näin, koska sitten voi olla vaikea saada tulos, mutta käytännössä se toimi niin, että nyt esimerkiksi lauantainakin niin katsottiin, että hyppy lähtee viivan takaa, mittanauha on siinä valmiina, kaveri koittaa pysäyttää se hypyn, kun tulee alas ja sitten minä tai kollega oltiin siinä kepin kanssa katsomassa kantapäistä, että mihin kohtaa mittanauhaa se osuu ja tällä saatiin sitten pituus tälle vauhdittomalle. Eli oikeastaan niin simppeliä kuin miltä kuulostaakin, mutta on tullut vastaan niitä kanssa, jotka ei osaa suorittaa sitä hyppyä alkuun. Silloinhan tietty, kun ne osaa tai oppii käyttää lantio siinä ja käsiin ja näin poispäin, niin nehän saa silläkin ihan vaan sitten parannettua, että ei voi silloin tietenkään vetää hirveän pitkiä johtopäätöksiä, mutta onpahan jotain, mitä mitataan ainakin sitten.
Niin ja siinä jotenkin tuntuu siltä, että toki, että jos et sä aluksi osaa sitä tehdä, ja sitten sä opit sen tekemään, niin voi ajatella, että tulosparannus ei ole riippuvainen siitä niin kuin nopeusvoima-ominaisuuksien kehittymistä, vaan siitä, että sä oot oppinut sitä tekemään.
Jep.
Mutta sitten taas kun miettii niin kuin suorituskykyparannuksia, niin voi ajatella tietysti niin, että jos et sä osaa kamppailu-urheilijana tehdä vauhditonta pituushyppyä, niin jos sä opit sen ikään kuin motorisesti tekemään, niin huolimatta siitä, että se ei ole nopeusvoiman parannus, niin se, jos se on motorinen parannus, niin voisi ajatella, että se on niin kuin joka tapauksessa parantaa sitä suorituskykyä sitten siinä niin kuin lajisuorituksessa. Tavallaan se on ihan sama, mistä se parannus tulee, mutta jos sä opit tekemään sen. Niin,
näin on. Niin, näin on.
Siellä meidän kahvikone näköjään
rupeaa. Oli hyvät kahvit kyllä.
No niin, mitä. No ihan hyvä. Sanoit, että pysytään hereillä tämän jaksoa.
Jep.
Mutta hei, moni nyt kuuntelija ajattelee, että no tämä on ihan hyvä, tämä vauhditon pituus, se on tietysti helppo toteuttaa, niin onko siihen jotain viitearvoa? Pystyisitkö sanoa niin kuin suurin piirtein, että mitkä voisivat olla semmoisia niin kuin kilpailevan kamppailu-urheilijan viitearvoja, miehet, naiset?
No UFC, jolla on kattava muuten niin kuin testipatteristo ja ne julkaisee tuloksia, niin niille ei ole tätä vauhditonta pituutta. Et mä oon itse ehkä mitannut sen noin 5-10 ottelevalta ottelijalta. Suomessa on ollut sitten pystyottelija ja vaparityyppiä, niin siinä voisi ehkä sanoa tämmöiseen, että jos päästään aika lailla niihin viitearvoihin, mitkä Intissä on, sieltä taitaa olla, olisiko erinomainen joku 270 heitä nyt vähän ulkomuistista tästä mutta 2,5 metriä moni äijä hyppää. Se on sitten eri juttu taas, kun meillä ei ole oikein mihin verrata niin kuin vaikka maailmalla, että onko tämä hyvä. Et ehkä sit pitää ottaa jopa vähän jotain muita urheilulajeja vertailukohteeksi, mutta naisilla semmoista 2 metriä on ollut, nämä mitä on tullut mitattu. Ja tosiaan nämä ottelevia ottelijoita ja Suomen tasolla, niin moni aika kovakin. Ja sitten miehillä, jos nyt Excelistä lähtisi vetää keskiarvoa, niin siellä oli 2,5 metriä tuli aika usein vastaan. Jotkut räytti selkeästi pitemmälle ja jotkut jäi vähän.
Joo. Mäkin olen itse asiassa Intissä ja reserviläisten tutkimusmittauksessa mitannut siis tätä vauhditonta pituutta.
Joo.
Ja jotenkin mulla on myös sellainen perustuntuma, että kyllä se, no tietysti jos puhutaan niin kuin tavallisista tällaista, niin 2,5 metriä nyt on ihan huikea tulos.
Jep.
Mutta on se nyt niin kuin urheilijallekin kyllä niin kuin, no kiitettävä, ei nyt ehkä erinomainen, ehkä 2,70 nuori urheilijan saa erinomaisen, en tosissaan muista ulkoa niitä viitearvoja, mä voin laittaa ne vaikka tämän jakson noihin tietoihin, nehän löytyy netistä ne Inti-viitearvot, niin ne, kun sanoit, ne voisi aika hyvin ohjata myöskin tässä sitten, että missä suurin piirtein ne menee, mutta jotenkin mä ajattelen, että se vauhditon pituushyppy olisi siinä mielessäkin hyvä testi, koska taas kun mennään noihin muihin testeihin, niin siinä on kuitenkin se, niin kuin se horisontaalinen komponentti, mikä erityisesti vaikka vaparissa, tietysti kun on jotain alasvientejä ja muita, niin korostuu se nopeusvoima ominaisuudet nimenomaan siinä niin kuin horisontaalisessa suunnassa.
Kyllä.
Ikään kuin tämmöisenä niin helppona kenttätestinä kuin voidaan pitää, niin varmasti niin kuin erittäin käyttökelpoinen monelle kuuntelijalle.
Todennäköisesti ihan lyöntiinkin, että jos miettii, että kumminkin useinhan me halutaan olla etäisyydellä, missä vastusta ei osuisi meitä, niin sitten kun lähdetään lyömään tai näin, niin mehän ponkastaa sisään osittain ja jalasta lähtee liike sitten. Se on muuten yksi, mitä on jonkin verran tutkittu kanssa, että ne, jotka lyö kovaa ja jonkin verran on tutkittu, että ne, joilla on eniten tyrmäyksiä, niin ne tuottaa enemmän voimaa takakäden lyöntiin suoraan niin jalasta. Niin siinkin mielessä me tuotetaan se liike-energia eteenpäin ja varmasti siis osittain kans ylöspäinkin, mutta toki kyllä me lähdetään ylöspäin kans, kun tehdään se vauhditon pituus siinä.
Just näin. Hei, voitaisiin mennä eteenpäin. Sä luettelit aikaisemmin niitä muita nopeustehotestejä, niin jos mennään siihen esikevennyshyppyyn.
Joo.
Vaikka. Millä te olette sitä mitannut? Onko teillä ollut jotkut kennot vai onko ollut voimalevy vai mikä?
No mikä sekä että löytyy nykyään ja yleensä otetaan sitten voimalevy nykyään alle kyllä. Se on ilmeisesti kultastandardi sitten siihen hommaan ja Muscle Labin systeemit löytyy niin kennot kuin sitten voimalevyt ja aika siis samoja tuloksia ne näyttää, jos miettii nopeasti niitä urheilijoita, kellä on tehnyt molemmilla tai itsellään, mutta yleensä jos vaan löytyy talosta, ettei ole Juhanin matkassa vaikka missään lätkävalmennuksista tai näin, niin otan esikevennyshyppyyn niin voimalevyt alle kyllä.
Joo. Ja niin kuin tuossa ennen nauhoitus puhuttiin, niin moni kuuntelija, jolla ei ole niitä voimalevyjä, ne on kuitenkin suht kalliit. Ne ei varmaan muutama satasella vielä saa, menee varmaan tonneihin, niin käyttää sitten tämmöistä vaikka MyJump-appia, joka ainakin mun tuntuman mukaan, ja kun aiemmassa työpaikassa sitä käytin ja jonkun verran tutkimuksiakin selasin, niin se ainakin tuntuu, että se on aika niin kuin luotettava.
Se on mun käsitys kanssa.
Joo. Kuuntelee, että voi katsoa, MyJump löytyy ainakin varmaan Androidille ja Applelle molemmille.
Kyllä.
Niin pystyy hyödyntämään sitten sitä. Mutta mennään siihen esikevennyshyppyyn. Miten sä oot siinä niinku, ylipäänsä ohjeistanut, tai miten te olette saanut siitä niinku mahdollisimman semmoisen niinku luotettavia tuloksia sitten?
Joo, no me ollaan siinä pidetty nyt kädet lanteilla, niin kuin ehkä useimmiten maailmassa tehdään. Et toki Se on ihan hyvä pointti, niin kuin varmasti moni miettii siellä, että eihän meillä kädet ole kiinni tuossa lantiolla, niin kun kamppaillaan tai tehdään montaa muuta lajia, että pitäisikö ehkä hyppiä niin, että saa käyttää käsiä, mutta monet viitearvot niin löytyy nimenomaan sille klassiselle versiolle, että kädet on lantiolla ja ne ei saa siitä irrota. Sitten se, miten ainakin itse olen ohjeistanut, että siihen saa koittaa monta kertaa, mutta haetaan se vauhti nopeasti, terävästi, sen verran alhaalta kyykystä, mikä tuntuu parhaalta. Ehkä sitten kanssa kokeilun kautta selviää, että mikä oikeasti on paras. Mutta mä en ole käyttänyt siellä mitään tiettyä korkeutta, mihin vaikka peffan pitäisi osua. Että se voisi ehkä olla nopeasti mietittynä vaan ehkä semmoinen haittatekijä siellä, mitä sitten joku alkaa ressailemaan. Mutta sitten vaan, että hypätään niin korkealle kuin vaan ikinä menee. Jos me käytetään valokennoa, niin siinä pitää vähän enemmän ohjeistaa vielä, että ei saa koukistaa jalkoa ilmassa ja pitää tulla alas, jos ollaan, tai samalla tavalla alas, että jos ollaan nyt lähdetty päkiältä, niin ehkä ideaalitilanteessa tultaisiin päkiällä alas. Toki sitten jos tullaan flätille jalalle, niin tullaan aina. Ja syy on se, että sehän laskee aikaa kauan me ollaan ilmassa, niin sitä voisi vähän huijaa sitten enemmän. Et voimalevy taas on ilmeisesti laskenut sen korkeuden jo silloin, kun irrotaan siitä levystä. Eli sen tuotetun voiman kautta.
Joo. Miten sä oot kokenut tuon esikevennyshypyn suhteuttaa sitten siihen horisontaalihyppyyn? Ootko sä saanut, tuntuuko se, että siitä saa enemmän irti, onko se luotettavampi, onko siitä niinku minkälaisia?
No mä tekisin molemmat, kun ne on kuitenkin aika nopeat tehdä. Nehän menee melkein siltä samalta istumalta. Tai nyt, jos joku miettii siellä, että okei, että testataan oma urheilija siellä tai harrastaja tai mitä ikinä, niin jos nyt miettii, että vaikka olisi tuntikin aikaa, niin siihen saisi tehtyä vaikka mitä testiä, keksiikin siihen näitä nopeusvoimaominaisuuksia, kun testaa. Mutta sitten vaikka testaisi ihan treeni alkuun, vaikka päivän vireystilaa tai vaan seurantaa tekisi, niin aika nopeastihan noin molemmat saa, että ne voi tehdä siinä vierekkäin. Toi oli hyvä kysymys ja voisi ihan tässä katsoa nopeasti nyt näitä viimeaikaisia testejä, mitä on tullut tehtyä, mulla on auki tuossa Excelissä, nopeasti katsottuna, niin ne, jotka esimerkiksi lauantaina nyt on täräyttänyt kovimmat tulokset esikevennyshypyssä, niin niillä on kovimmat tulokset myöskin vauhdittomassa pituudessa. Löytyy jokunen poikkeus kans tuossa, mutta säännöstään ne, jotka tuossa erottuu esikevennyshypyssä edukseen tästä porukasta, mitä testattiin lauantaina, niin on sitten vauhditon pituus kanssa ollut sieltä parhaimmasta päästä. Ei tietty ole mikään tieteellinen statementti nyt tämä, mutta jos nopeasti katsotaan korrelaatioa tuossa.
Niin, voisi kuvitella jo, että se on niin kuin erittäin vahvaa, että jotenkin voisi ajatella niin, että jos et sä oikein osaa hyppää sitä niin kuin vauhditon pituutta, niin et sä oikein osaa hypätä sit sitä esikevennyshyppyäkään, ja sitten se vähän niin kuin korreloi ne tulokset sitäkin myöten, että
kyllä.
Että varmasti näin. Ja jotenkin ajattelen kanssa niin, että jotenkin voi miettiä niin, että jos tavoitteena on testata koko se urheilijan ikään kuin suorituskykyprofiili, niin silloin nopeusvoimatestinä voi käyttää jompaa kumpaa, mutta jos niin kuin erityisesti nyt niin kuin tässä meidänkin tapauksessa niin ajattelee sen niin, että puhutaan kamppailu-urheilijoista ja voima- ja nopeusominaisuudet on fyysistä ominaisuuksista siellä ihan kärkipäässä. Jos haluaa saada vielä monipuolisemman kuvan siitä, että mihin ne ikään kuin nopeusominaisuudet painottuu, niin silloin kannattaa tehdä molemmat, jotta pystyy vähän niin kuin erottelemaan sitä ikään kuin, horisontaalisen ja vertikaalisen voimantuoton vähän niin kuin suhdetta ja mahdollisia niin kuin vahvuuksia, heikkouksia ja muita.
Kyllä. Ja siis ilman muuta sitten sanotaan, saa tehdä enemmänkin testejä mielellään, että kunhan niistä tietty on jollain tapaa tietää sitten, että miksi tehdään ja sitten, että pystytään tekemään seurantaa. Mutta jos tuosta voi hypätä aasinsillalla jo, niin kuin tämähän on hyvin vastaava testi, joku esikevennys tai vastaava, mutta tehdään samalla alustalla, niin tämä RSI-testi, jota voisi tehdä eri tavoin, mutta tosiaan me on nyt käytetty 7 sekunnin jatkuvaa jännehyppely, josta sitten 5 paras tulosta, niin niiden keskiarvosta katsotaan se Reactive Strength Indexi. Eli vähän niin kuin sitten ehkä kimmosuutta suomeksi sanottuna, niin sitten voidaan vetää just semmoisiakin johtopäätöksiä, että se oli nyt viimeksi, kun testattiin ihan siis Suomen tasolla kovan luokan vapaaottelijoita, niin esimerkiksi joku saattoi pärjää hyvin esikevennyshypyssä vauhdittomassa pituudessa, mutta sitten nämä jännehyppytyyppiset jatkuvat, niin siellä ei tullutkaan niin hirveän hyvää tulosta, niin sitten voidaan ehkä vähän jo niin kuin siinä testin aikanakin vetää semmoista all right, että ehkä enemmän tätä nopeuspään tai kimmosuuspään reeniä pitäisi tälle kaverille tulla, että se mahdollisesti voisi lähteä vielä nopeammin liikkeelle siellä kehässä tai häkissä, tai potkut voisi irrata vähän nopeammin vielä.
Joo. Et siinä pääsee vähän paremmin kiinni siihen niin kuin ikään kuin voimanopeuskäyrään ja siihen, että onko se niin kuin enemmän se voima vai nopeuspää, mitä pitää treenata. Ei nyt ehkä ihan hirveästi, mutta pikkusen kuitenkin.
Pikkusen kiinni, ja näillähän tehtiin sitten just nyt, kun voimasta puhutaan, niin tehtiin toi isometrinen keskireiden veto, mid-thigh pull. Ja itse asiassa olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että ootko sä niitä tehnyt ja mitä mieltä sä oot, että siinähän tehdään tavallaan MAVE-tyyppinen veto, mutta aika yläasennosta jo, että jos mietitään, että tanko on keskellä reittä suunnilleen, niin suht yläasennosta tehdään voimantuottoa ja mitataan sitten voimalevyillä ja saadaan tulokset newtoneissa. Niin
Mä en ole tehnyt ja itse asiassa en ole tehnyt isometrisena, no olen tehnyt kyykkyjä joskus opiskeluaikoina,
joo,
niitä tehtiin, mutta en ole tehnyt.
Jep.
Me voitaisiin palata noihin. Me ollaan nyt aika tässä, me ollaan nyt hyvässä vauhdissa, me ollaan lähdetty niin kuin ihan nopeuspäästä, ihan niin kuin vauhdittomasta pituudesta, ne päästy vähän sinne, niin kuin, sinne ikään kuin voimapäähän, niin pysytään tässä ja palataan sitten noihin maksimivoimatesteihin tuossa loppupäässä. Mutta puhuit, että teillä on sitten, onko toi... sanoisin, että tämä anturi, mikä laitetaan tankoon kiinni, missä liikeanturi,
ja silloin kiihtyvyys. Joku, nyt hieno nimi ei tule just nyt mieleen, mutta mittaa siis tangon liikenopeutta, joo, ja tarjoaa, se on Gymaware-merkkinen, mikä meillä on, ja itse asiassa on Juhanilla on muitakin vekottimia sitten langattomiakin nykyään siellä Metsälässä, mutta tavallaan niin voidaan mitata, että kun nopeasti tanko liikkuu, tai sitten, että paljon on tuotettu voimaa vateissa ja näin poispäin.
Joo. Avaatko vielä, että miten niin kuin kuulijoille, että nyt jos erotellaan niin kuin vauhditonta pituutta ja muuta ja sitten tämän tyyppistä testausta, niin mitä me saadaan tuon tyyppistä niin kuin lisää sitten?
Joo, no tämä olisi, no yksi, siis se missä me nyt käytettiin tätä ja tämä on itselle nyt ehkä taas aika uusi tämmöinen testi, mitä tehtiin, niin me lyötiin 20 tanko miehille ja sitten 15 kilon tanko naisille, niin kiinni landminein maahan ja tehtiin UFC:n vanavedessä niin tämmöinen landmine-heitto. Eli vähän imitoidaan takakäden lyöntiä. Ja siinä on sitten lyöty tämä anturi kiinni siihen tankoon ja se on sitten kiinni padin näytöllä ja kaveri ottamassa vastaa tankoon. Muutenhan se lähti sinne jonnekin aika kovalla vauhdilla, niin saadaan reaaliaikaisesti sitten tietoa ja kirjattua ylös. Kaveri tekee landmine lyöntiheiton takakäden ja me nähdään, että sitten paljon wattei se on tuottanut maksimissaan. Eli saadaan tehoa irti sieltä. Niin tämä on yksi, mihin sitä voidaan hyödyntää. Sitten yksi olisi varmaan, mikä on hyvin yleinen, joka ei suoraan liity testaukseen, mutta jos tekisi tämmöistä velocity-based trainingia maksimivoiman suhteen, mikä voisi olla aika hyvä oheisharjoittelu, että ei tehdä ainakaan liian hitaasti sitten maksimivoimaa, joka ei ehkä tuo sitten optimaalisesti esiin niitä nopeusominaisuuksia pitkässä juoksussa, niin siinä se olisi hyvä seurata, että pysytään tietyn nopeuden sisällä niin näissä meidän toistoissa.
Joo. Ja niin kuin jos vähän niin kuin kiteyttää sitä, että kun tietysti kuntoilijalle tai kamppailu-urheilijalle, kun lähdetään hakemaan voimaa ja nopeustestauksella monesti vähän niin kuin sitä voimanopeusprofiilia, eli missä on ikään kuin kaikista eniten kehitettävää, onko se ikään kuin se voimapää, onko siellä maksimivoimassa ikään kuin kehitettävää vai onko se nopeuspää, missä on kehitettävää, niin tietysti jos me tehdään pelkästään joku vauhditon pituushyppy, niin sitten me ei oikein niin päästä vielä kiinni siihen, että missä me mennään, me saadaan se ikään kuin nopeuspään ominaisuudet testattua, mutta sitten kun meillä on joku mittari, johon me pystytään lisäämään vastusta, niin kuin vaikka tämä tanko, tai kyllä, sitten kyllä. Varmaan yksi, mitä olette tehnyt, niin jos on voimalevy tai ihan ylipäänsä kevennyshyppy, niin tanko niskan päälle ja siihen lisäpainoja, niin sitten nähdään vähän, että missä se niin kuin voimanopeuskäyrä menee.
Kyllä,
jos ollaan vahvoja siellä kehon painolla hypätessä, mutta sitten heti kun laitetaan vähän lisäpainoa siihen, niin tulokset ei sitten, tai jalka ei enää nousekaan yhtään niin hyvin kuin mitä ilmaista tankoa, niin voi ajatella, että se nimenomaan se niin kuin voimapuoli on siellä, mihin pitäisi panostaa. Että.
Joo, tämmöinen voimanopeusprofiili, se voisi olla oikein hyvä tämmöisille yksilövalmennettaville varsinkin, että se vie taas enemmän aikaa sitten, miksi ei olla otettu mukaan, kun tulee sitten isompi kööri, vaikka niin kuin nyt oli Tampereelta, niin siinä saisi sitten varaa aika monta tuntia, jos lähdettäisiin tekemään ihan niin kuin täyttä profiilia, ja sitten pitäisi ehkä keksiä vielä, että miten me tehtäisiin se yläkropalle kanssa.
Niin.
Mutta olisi kyllä hyvin hyödyllinen, ja niitä on tuolla meillä Metsälässä tehty, ja varsinkin Juhanin johdolla, niin muistaa, että melkein 10 vuotta sitten jo, kun Jyväskylästä se oli siellä opiskelemassa, niin se kävi läpi meille, että näin tämä tehdään, ja näin poispäin.
Joo. Mutta hei, nyt me ollaan hyvin päästy sinne niinku voimapuolelle. Mietitään sitä ihan niinku maksimivoimapuolta. Niin, mitä te olette siinä hyödyntänyt? Sit minkä tyyppisiä testejä te olette tehnyt?
No nyt on tosiaan niin toi keskireiden veto isometrisesti, ja se on syy, miksi meillä on mukana se tässä nyt, ja miksi se tulee tuohon mun tutkimukseenkin, niin on AC, että UFC:llä on siihen viitearvot. Ja se, että UFC on viitearvot johonkin, niin se on se kattavin kumminkin tavallaan kamppailututkimusviitearvosto, mikä löytyy maailmasta. Et muuten ne tutkimukset on aika randomia, ne menetelmät, mitä on käytetty, ja yleensä aika pienellä otannalla. Et niin kuin ehkä tuli aluksi todettu jo, niin laadukas tutkimus on aika vähän. Mutta nyt toi keskireiden veto on ollut tämmöisissä ryhmätyyppisissä, kun tulee isompi kööri, niin se ainoa voimatesti, mitä tehdään, ja se toinen syy oli myös se, että loukkaantumisriski on aika pieni, eikä vaadi teknillistä oppimista. Et sanotaan, että jos testattaisiin vaikka takakyykkyä, niin sehän on aika taitolajikin jo, niin se saattaisi monelle jäädä siitäkin kiinni sitten, että miten painot liikkuu, että jotkut on ehkä tehnyt enemmän ja jotkut ei ollenkaan sitä. Sitten taas toi keskireiden veto, kun päästään hyvin yläasennosta kiskoa tankoa, joka ei liiku minnekään, niin kaikki osaa tehdä sen, ja äärimmäisen harvinaista, että siinä joku loukkaantuisi, niin se on ollut sen takia mukana.
Joo,
ja jos saa vielä jatkaa nopeasti, ja sä voit heittää siihen sitten vielä ehkä ideoita, niin mä oon nyt merkannut tuohon mun tutkimussuunnitelmaan, että me tehtäisiin R1 niin penkki punneruksessa ihan klassisesti. Ja syy on se, että siihenkin löytyy jotain tutkimuksia. Ei ole UFC ikävä kyllä, mutta joku opiskelukaveri heittikin ihan hyvin, että miksi me ei tehdä isometristä testiä sitten penkissä. Ja ehkä syy on lähinnä se, että ei löydy mitään niin kuin tutkimuksia siitä, mitä olisi löytänyt. Mutta se, ja että miltä sitten nivelkulmalta me tehtäisiin, että onko se lyönnin se ojennus vai mitä. Mutta,
joo.
mutta joku yläkropan voimatesti, maksimivoimatesti, niin mä näkisin, että pitää tulla tuohon mun tutkimukseen mukaan kanssa.
Joo. Mä itse asiassa, kun mä valmistaudun tähän jaksoon, niin mä luin, onko se nyt, mikä sen kaverin nimi nyt on? James joku Lachlan tai joku tämän tyyppinen, joka oli julkaissut paljon, tai ei nyt paljon, mutta jonkun verran tästä aiheesta. Hänkin jossain, mä voin näitä linkata tähän jakson tietoihin taas, niin siinä yhteenvedossa just kirjoitti, että niin kuin mekin ollaan tässä puhuttu, niin alakropalle on niin kuin jonkun verran testejä ja on viitearvoja, mutta yläkropalla on niin kuin yllättävän vähän.
Yep.
Ja vaikka jotain viitearvoja olisi, niin ne on sitten niin kuin tommosia horisontaalisesti punnertavia liikkeitä, mikä on kyllä. Taas sitten, kun me mietitään niin kuin liikesuuntia, meillä on niin kuin horisontaalisti punnertava, no toki lyöntivoimaan voi ajatella niin, että siinä on aika vahva korrelaatio, mutta sitten taas miettii jotain kamppailu, vaikka painia, horisontaali veto voisi olla enemmänkin se, mistä me haluttaisiin saada sitä niin kuin tietoa, mistä me haluttaisiin saada sitten tota, niin kuin tutkimusnäyttöä. Toki siihen varmaan leuan vedot ja muut, niitä on varmaan tehty jo pitkään sitten jotain toistoleuvetoa, maksimileuvetotestejä, mutta tota, niin, no, jonkin verran varmaan tekniikka ikään kuin ratkaisee siinäkin, mutta tota, niin, tosi vähän niistä on mitään tutkimusta ilmeisesti
se, tehty. Se on joo, ei ole tullut vastaan leuvanvedoista. Toki siis se voisi olla, että jos alkaisi painia tutkia, katsoisi kokonaisnäyttöä sieltä sitten, niin löytyisi vähän uuttakin, kun siellä on varmasti se voimapuoli enemmän painotettuna kuin puhtaasti pystyottelijoilla, mutta tota, ei ole tullut vielä itse ainakaan niin syväsukellettu sitten sinne painimaailmaan. Kollega Jukka kyllä on jonkin verran niitä kaivannut esiin.
Hei, miten tota, jos kuulija nyt miettii sitä isometristä vetoa, niin mitä välineitä siihen tarvitsee, jos semmoista haluaisi? Niin kuin?
No kyllä siinä tota, voimalevyt, että et sehän siinä on, että tämä ei ole ehkä ihan kenttätesti, eli tota, jollain pitää saada tulokset, että miten ollaan tuotettu voimaa, tanko lyödään kiinni, jotenkin siihen kyykkyräkkiin, niin että tavallaan kun vedetään sitä ylöspäin, niin se ei liiku siitä mihinkään. Että kaiken helpointen se voi olla tai nopeiten esim. Vaan nämä pidikkeet, missä tanko roikkuu, niin ne laitetaan sopiva alas ja sitten tota, isketään tanko niiden alle kiinni. Joo. Ja sitä vasten sitten lähdetään vetämään ylös. Nehän ei siitä yleensä liiku mihinkään, ainakaan ne mitä meillä on. Tota. Mutta sitten tavallaan, niin, jotta me saadaan tulos, niin me seistään voimalevyn päällä. Ja siitä me saadaan, me voitaisiin nähdä myös, että vaikka UFC:ssä ne teki semmoisen, että ne katsoi myös ekan 200 millisekunnin voimantuoton ja sitten sen maksimivoiman, kun 6 sekkaa tehtiin sitä hommaa. Niin tota, mutta joo, voimalevyt.
Joo, joo, ja tietysti noista sitten, jos haluaa ikään kuin isometrisen testauksen etuja on tietysti just toistettavuus ja sitten se, että se ei ole niin loukkaantumisherkkä tapa testata, mutta sitten myöskin just nämä 200 millisekunnin voimantuotot ja muut, niin mitä niistä nähdään, niin tietysti myöskin, no me saadaan se totaalivoima, eli maksimivoima, mutta sitten me nähdään myöskin niitä niin kuin nopeusvoima-ominaisuuksia, voimantuottonopeuksia, kuinka nopeasti se voimantuotto sieltä niin kuin kasvaa ja muuta, että niistä saadaan vähän semmoinen kokonaisprofiili sit siitä, että siinä on, niin kuin, siinä on se hyöty.
Näin
ja,
on,
ja,
näin
ja
on.
Tietysti niin kuin päästään sitten vähän sen niin kuin ikään kuin maksimivoiman taakse myöskin. Mutta jos kuuntelee, että miettii sitä, että no ei ole voimalevyä, että on puntteja ja levypainoja ja levytankoja, niin mitä tämmöisiä kenttätestejä te olette käyttänyt sitten niin kuin maksimivoiman testaamiseen ja mitä sä oot niin kuin tässä käytännön kokemuksen myötä niin huomannut, että mitkä on toimivia ja mitkä ei sitten ehkä niin.
No mä oon ehkä aika perinteinen noissa, että kyllähän siis, kun ei meillä nyt hirveän kauan ollut näin niin kuin kattavaa testivälineistöä niin kuin nykyään, niin siis maksimivoimaahan on hyvä testaa ihan niin kuin klassisilla liikkeillä kanssa, että tota, voidaan kyykätä tai ottaa vaikka trap bar maastaveto tai joku tämmöinen ja penkkipunnerus. Ja kyllä siis melkein kaikkien yksilöinä tuolla meillä treenaavien tyyppien kanssa niin tehdään näitä tietty, varsinkin silloin niillä jaksoilla, kun niitä tehdään. Ja sitten tota, näistähän voi sitten itse kehittää enemmän lajinomaisia asentoja sun muita, jos haluaa ilman muuta, ja sitten lähtee testaamaan niitä. Et kunhan vaan tosiaan sitten muistaa, että jos ottaa jonkun oman virityksen siihen, niin sitten tekee aina jatkossakin samalla tavalla, tai ainakin sen jakson jälkeen, kun testaa, että ei vaan niinku tavallaan hifistellä ja tehdä siitä voimaharjoittelusta liian lainomasta, vaan jotta se olisi lainomasta. Et mä oon ehkä käyttänyt aika pitkälti, niin siellä voi olla ihan niinku kyykky, taka- tai etukyykky, voi olla trap-baari, ehkä yleensä sitten yläotteilla, penkkipunnerista on seurattu, leuanveto. Leuanveto, jos miettii, niin tainyrkkeily, niin se vastaa jonkin verran clinchia kumminkin, missä koitetaan painaa kaverin päätä alas tai viskoa ympäriinsä. Ja sitten nykyään jonkin aikaa niin ihan maksimivoimamittauksenakin niin on tullut testattua niin toi tota landmine heitto tai työntö, se on ehkä enemmän niillä painoa sitten.
Joo, joo. Mutta toi landmine on, se on tietysti noi on vähän niin kuin peruskauraa, jos noi kyykky ja mavea noin, mutta toi landmine on kyllä mielenkiintoinen. Mä en ole sitä koskaan niin kuin ikään kuin maksimivoimana testannut, enkä oikeastaan minä muukaan voima-ominaisuutta sillä testannut. Mutta jotenkin se kuulostaa siltä, että se on kuitenkin liikkeenä tavallaan aika turvallinen ja niin kuin hyvin lähellä kuitenkin sitä lajisuoritusta. Et toki kyykyllä ja penkkipunneruksellakin on paikkansa, niin kuin tuossa sanoit, niin ei sen tarvitse nyt muistuttaa sitä lajisuoritusta, mutta jos haluaa ikään kuin sitten vähän niin kuin lyhentää matkaa sieltä niin kuin penkkipunneruksesta sitten siihen niin kuin lajisuoritukseen, niin se kuulostaa niin kuin aika hyvää. Tästä kuitenkin vähän semmoinen niin kuin suuntautuu vähän niin kuin vertikaalisesti ylöspäin.
Joo,
niin
vähän eri. Ehkä vähän liikaakin ylös siinä mielessä, että UFC:kin on miettinyt nyt eri tapoja, millä mittaisi sitten sitä lyönnin voimaa. Että se suuntautuisi vielä enemmän eteenpäin, mutta siis monta vuotta ne on tehnyt ja niillä on viitearvot siihen. Sitten se, mikä siinä on tosiaan, johonkin penkkiinkin verrattuna, mikä tekee sitten huomattavasti jo lainomaisemman. Ja tämä ei siis tarkoita, ettenkö testaisi penkkiikään enää. Siitäkin löytyy, mun mielestä on yksi tutkimus ainakin, mikä löysi korrelaation, niin penkkipunnerustuloksen ja sitten lyöntivoiman välillä. Mutta jos miettii tosiaan, että lyödään aika kova paino tuohon landmineen, otetaan otteluasento ja lähdetään sillä takakäden lyömään, niin hyvä lyönti mun ymmärryksen mukaan, nyt nyrkkeilyvalmentajat voi sitten tulla metsälään huutelemaan.
Voi kommentoida.
Mäntyy, joo, mutta me ponkastaan jalasta liikkeelle meidän voima, ojennetaan sieltä, lantio kiertää, keskivartalo stabiloi sen voiman, mitä sieltä tuotetaan, joka sitten siirtyy hartian ja käden kautta niin vastustajan naamaan tai tässä vaiheessa niin landmineen. Ja silloin siinä on tullut sekä se niin kuin, no jopa kolmoisojennus melkeinpä, mutta että ollaan ojennettu oikeasti sieltä jalasta nilkasta se voima kohti vastustaa. Keskivartalo on tehnyt se oman duunin stabiloimassa sitä liikettä ja voima siirtyy sitten ihan nyrkkiin asti. Kun taas penkissä, maataan penkissä ja ei nyt sillä tavalla päästä ponkaseen jalasta itteemme liikkeelle tai kiertää lantiosta.
Joo, tämä on hyvä tämä landmine. Tämä on nimittäin, koska vaikin noihin tutkimuksiin jonkin verran paneudun, mutta sielläkään ei oikein
taida olla vielä. Se UFC on ainoa. Tässä olisi siis kova paikka niin. Nyt meille, että jos siis mä puhun sullekin, että aletaan tekemään kamppailututkimusta. Että se varmaan,
mitä kysytään tuota Eerolta, että miten se on mieltä,
jos se aihetta. Kyllä, että jos näitä saisi tehdä vähän kevyemmällä perusteella myös niin kuin in-house-tutkimuksissa, niin se olisi hemmetin mielenkiintoista. Voisi aika nopeastikin tuottaa tiettyjä, niin kuin, siis varmaan hyvin monelle ihmiselle mielenkiintoista dataa.
Joo, eikö toi on hyvä, koska tosi vähän oli niin kuin yläkropan testaamiseen mitään niin kuin semmoista niin kuin tutkittua
jos
tietoa.
Jos mä yläkropan hommaan voin sanoa sen verran vielä, että on ja tämän voisi tietenkin kaivaa itse esiin, jos haluaa. Mä kerron tästä, että mihin mä viittaan nyt. Eli tämmöinen katsaus, Betti varmaan sitten sanotaan, ja Ruddock 2022, niin nopea tämmöinen conclusioni, minkä ne veti, niin alaraajojen sekä niin kuin maksimivoima että nopea voimantuottokyky korreloi lyöntivoimankaan. Yläkropassa ei niinkään maksimivoiman, mutta nopea voimantuottokyky korreloi. Ja tässäkin taas, vaikka tämä on katsaus, niin eihän ne niin kuin super paljon tonne ole dataa saanut sisään. Että aika niin kuin ohkaisilla niin kuin tutkimustuloksilla ja interventioilla joutuu näitä lopputuloksia vetämään, mutta toisaalta kuulostaa ihan loogiselta.
Niin, ja tuossa sen, mitä mä sen Lachlanin tutkimuksiin perehdyin, niin mun mielestä siinä oli vähän niin kuin samaa asiaa tutkittu, mutta siinä oli tutkittu ikään kuin, niin kuin erinomaisen tason vapaaottelijoiden ja sitten ikään kuin keskinkertaisten vapaaottelijoiden voimanopeusominaisuuksia, ja me ollaan puhuttu tässä siitä niin kuin voimanopeuskäyrästä, niin oikeastaan sekä voima että teho että nopeuspään, niin kaikki ominaisuudet korreloi sen paremman ikään kuin ottelijan tason kanssa. Et sekä niin kuin, ja erityisesti mun mielestä niin kuin alaraajoista, erityisesti alaraajoja, siinä oli oikeasti kyykky mitattu.
Oliko ne vapaaottelijoita muuten?
Ne oli mun mielestä vapaaottelijoita, joo. Siinä oli mun mielestä tehty isometrinen kyykky, ja joo. Siitä oli tietysti saatu sitten ikään kuin voimanopeuskäyrän kaikki kohdat, niin kaikki korreloi sen kanssa. Ja tässä mun mielestä niin kuin, jotenkin hyvä ottaa esille vielä, kun päästiin tähän kyykkyyn, niin jotenkin oma tuntemus on jonkun verran tehnyt kamppailu-urheilijoiden kanssa, mutta esimerkiksi pallopelaajien kanssa, kun on tehnyt töitä, niin siinä on semmoinen niin kuin takakyykyssä semmoinen ikään kuin mutteri, mitä pystyy aika paljon kiristää silloin, kun se takakyykyn 11 maksimi suhteutettuna kehon painoon on jossain niin kuin 1-1.5. Eli sanotaan, että jos sä niin kuin painat 100 kiloa, niin jos sä pystyt kyykkäämään 150 kiloa takakyykyssä, niin siinä on aika paljon vielä kiristettävää.
Joo.
Ja jos sä saat sen nostettua sinne niin kuin 2, eli 2 kertaa oma kehon paino, niin silloin aletaan niin kuin maksimivoiman suhteen olla aika niin kuin hyvällä tasolla. Et siitä sitten, kun lähdetään parantaa vielä, niin se ei välttämättä enää sitten siirry siihen parempaan suorituskykyyn. Tämä on tämmöinen ehkä niin kuin yleinen, joo, en tiedä miten tämä niin kuin kamppailu-urheilu menee spesifisti, mutta jotenkin yleinen. Niin kuin,
löytyy näyttöä yleisesti.
Niin, yleisesti, joo, eri lajeista.
Kyllä, kyllä. Ja kamppailuun, ensinnäkin toi on hyvä, että sä heität uusia tutkimuksia pöydällä, mitä pitää käydä kaivaa tänä iltana jo esiin ja ottaa tuolta vaparipuoleltakin nyt vielä muutamia lähteitä ainakin sitten tähän mukaan, mutta joo, eipä ole tullut paljon vastaan esimerkiksi just, että kamppailun puolella oltaisiin katsottu, että vaikka miten takakyykky tai joku mikä tahansa voima just korreloi ja varsinkin sen suhteen, että kuka nostaa eniten, että itse asiassa usein, jos ne on tehnyt kyykkyä tai penkkejä tai näin ja on saattanut olla ihan kovikin nyrkkeilijöitä, niin näyttää, että aika siis vähän liikkuu rauta, mikä nyt sinänsä ei ihmettytä, koska ehkä semmoinen laadukas oheisreeni kamppailussa niin Suomessa ja monessa muussa maassa on puuttunut. Mutta mä muistan nyt, että ainakin tämmöinen, tuolla Englannissa on tämmöinen tutkija kuin Lee Brown, joka on tykitellyt monta tutkimusta niin kuin kamppailuun liittyen, ja siellä on ollut nyrkkeilijää tai nyrkkeilijää, mitä ne on tutkinut, niin se on laittanut ulos tämmöisiä, ja tulee julkaiseen jatkossakin. Se saa väitöskirjansa vissiin 5 julkaisulla, että se on tämmöinen keissi. Ja sitten kamppailujätkiä itsekin, niin se saa ihan kovia tuloksia tuommoiseen potentioitumisen kautta, että tehtiin 4 maksimikyykkyä ja sen jälkeen mentiin potkaisemaan potkukonetta just Power Cube. Ja sitten katsottiin, että 2, 5 ja 8 minuutin kohdalla, että paraniko potkuvoima. No kaikkien kohdalla parani, mutta selkeästi vielä enemmän 5 ja 8 kohdalla ja 8 kohdalla eniten. No tämä menee vähän ohi aiheen, mutta siinäkin ne oli kattonut vaan sen, että jotta sai osallistua tutkimukseen, niin piti olla kyykkytulos ainakin 1,5 kertaa oma paino. Joo. Koska se taidetaan tietää, että tuohon potentioitumiseen, eli että tehdään joku raskas maksimisuoritus eka ja sitten oletettavasti lähtisi paremmin joku nopea suoritus, niin siinä pitää olla suht vahva, että se teho on.
Joo,
niin semmoinen tuli mieleen vaan tuosta.
Okei, no toi oli mielenkiintoinen ja ehkä jotenkin niin kuin sivuhuomiona vielä, että vaikka me ollaan nyt puhuttu tässä aikatapissa, ja mulle tuli mieleen se, että me ollaan puhuttu nyt siitä, että niin kuin, että voima- ja nopeusominaisuudet niin on yhteydessä parempaan suorituskykyyn, mutta myöskin ikään kuin siihen loukkaantumisherkkyyteen. Eli mitä heikompi olet, niin sitä loukkaantumisherkempi myöskin olet. Mun mielestä se on ikään kuin semmoinen näkökulma, mikä liian harvoin jää mainitsematta, kun tässä kuitenkin kaikki on aina innokkaita niin kuin kehittämään sitä fyysistä suorituskykyä, mennään vähän CD-llä, mutta jos saat rikki, niin saat rikki, sä et pysty reenaamaan, niin ehkä sekin vielä niin kuin korostaa tätä meidän tämän päivän teemaa, että on tärkeää ja on tärkeää testata.
Joo, yksi ekoin lauseet tuossa tutkimussuunnitelmassa oli kanssa, että voidaan parantaa nopeusominaisuuksia, lyödä potkia kovempaan, mutta myös sitten pienentää loukkaantumisriskiä, että se on kyllä hyvä ja tärkeä osa tätä oheisharjoittelua.
Joo. Hei, nyt jos meidän kamppailulajivalmentaja tai fysiikkavalmentaja lähtee suunnittelemaan testipäivää, nimenomaan voima- ja nopeustestipäivää kamppailu-urheilijalle, niin mitä hänen kannattaisi tästä jaksosta napata siihen mukaan?
No ne, mitä nyt ainakin kentällä pystyy helposti suorittaa sitten näistä, mitä ollaan puhuttu, niin siellä voi ottaa sitten vaikka MyJump-sovelluksella niin esikevennyshypyn, ja siihen löytyy sitten mukavasti viitearvoa. Voi ottaa vauhdittoman pituuden. Sitten tietty jotain varmasti yläkropalle olisi mukava mitata, niin jos miettii kenttätestinä tehtynä juttu, missä nyt ei olla tänään sen, kun me emme puhuttu, niin jotkut tuommoiset kuntopallon heitot voisi olla myös semmoinen niin kuin tavallaan lainomainen. Ja sitten ehkä jengi haluaa lähteä kokeilemaan vähän ja kertoa meillekin sitten mielipiteitä tuosta landmine-hommasta, että voisiko se olla yksi, missä testata niin maksimivoimaa kuin ehkä sitten nopeampaakin voimaa.
Joo. Ja loistavaa. Se on hienoa, että siihen löytyy viitearvot, koska monesti tuntuu ainakin oma perustuntuma ollut se, että jos on ikään kuin löytynyt vähän semmoinen, mennään niin kuin semmoista yleisestä voimatestauksesta vähän lajinomaiseen testaukseen, niin sitten ikään kuin ne viitearvot häviää. Sitten niitä ei vaan niin kuin löydä ikinä mistään, ja sitten saat vähän niin kuin pyörittää käsiä ja mietit, no mikä olisi tämä nyt hyvä vai huono tulos, niin on hyvä, että tuohonkin on nyt niin kuin viitearvoista.
Ja mähän voisin sanoa vielä, kun näistä ollaan, mä oon monta kertaa maininnut tänään nyt tämän UFC ja näihinkin testeihin liittyen. No ensinnäkin tämä UFC:n materiaali on ihan ilmainen kaikille. Saa netistä käydä haettua. Taisi olla 2018 tuli eka iso tämmöinen epos, missä ne on kerännyt yhteen niiden menetelmiä, testejä. Sitten oli 2020 jotain, tuli tämä toinen, niin luonnollisesti kannattaa ehkä ottaa se uudempi. Mutta jos nyt mietitään vaikka tätä esikevennyshyppyä ja UFC-urheilijoilla, jotka on kumminkin ehkä maailman eliittiä, kun puhutaan kamppailusta, tappelusta. Nämä tulokset ehkä kuvaa myös sitä vähän, että ei nyt ihan suoraan esikevennyshyppy kerro sitä, että kuka on siellä kehäs paras. Täällä on tulokset, jos katsotaan naisia, niin jäädään niin kuin keskiarvollisesti, tässä on eri painoluokatkin laitettu, mutta keskiarvollisesti alle 40 senttiä. Ja sitten miehillä mennään kohti 50 senttiä, mutta vaan muutamassa painoluokassa ylitetään 50 senttiä. Eli ei mitään hirveän kovia tuloksia siellä. Mutta taas kerran, niin kuin todettiin ihan alkuun, että kyllä se lajitekninen osaaminen on se tärkein, kun puhutaan tappelusta varsinkin. Sitten toi keskireiden veto, eli se isometrinen vähän niin kuin maastavedon yläasennosta tuotettu, mikä tulee newtoneissa, mutta sen voi käsittääkseni melkein vähän niin kuin jakaa kymmenellä, niin voidaan ajatella, että paljon siellä olisi sitten kiloissa tuotettu. Niin siellä on, jos puhutaan näistä isoista miehistä, heavyweightit, light heavyweightit, jopa middleweightit, ne on varmaan kävelee kumminkin silloin, kun ei matsaa, niin yli 100 kilosina niin kuin kadulla, niin silloin puhutaan yli 3000 newtonista, jopa 3500, eli joku 300-350 kiloa saadaan vedettyä siitä. Ja sitten siinä, kun tiputetaan vähän pienempiin painoluokkiin, niin 2500 tonnia, ja sitten naisissa semmoista keskiarvollisesti 1700 newtonia, eli noin 170 kiloa vedetty sieltä maven yläasennosta.
Joo. Okei. No noi on ihan hyviä, että sitten jos lähtee itse niitä, niin saa vähän niin kuin tuntumaan siinä, että missä tässä oikein niin mennään.
Kyllä.
Hei, miten suhun saa yhteyttä, jos kamppailu-urheilijoiden voima- ja nopeustestaus kiinnostaa?
No Instagramissa aina huudella, että se on ainoa some, mitä tulee niin kuin säännöllisesti käytettyä. Ja, että on Facebook-tilikin, mutta siellä en ole käynyt varmaan vuosia sisällä. Mutta r5.mikael ja sitten r5 Athletics on meidän instatilit, ja siellä nyt on kaikilla meillä muillakin omistajilla ja alihankkijoilla siellä niin omat instatilit, niin niitä voi sitten, jos jollekin on asiaa, niin sieltä huudella. Ja sitten tietty mikael@r5.fi voi laittaa mailiikin tuleen, niin vastailen kyllä.
Joo, no niin. Sitten kun et itse rohkenen mainostaa, niin minä rohkenen mainostaa teidän podcastia, mitä kannattaa kuunnella kanssa. R5 podcasti, niin ne liikuntalapraiset, jotka tykkää tästä, niin ihan varmasti tykkää myöskin teidän siitä podista, niin ehdottomasti kannattaa.
Joo, siis melkein itse unohtanut sen, kun se on ollut vähän tässä opiskeluaika tauolla, mutta yli 100 jaksoahan sitä on tullut tehtyäkin. Toki en välttämättä haluaisi itse kuulla niitä vanhempia jaksoja, mutta ne löytyy silti.
No ei niitä tarvitse, harvemmin mäkään näitä repeatillä kuuntelen. Toivottavasti kuuntelijat joskus kuuntelee repeatillä, niin se on ihan kiva homma tietää, että näistä jotain hyötyä jollekin, mutta kiitos. Tämä oli ihan loistava.
Joo, ei mitään. Kiitti. Oli hauska höpistä.
Kiitos.
Siinä oli meidän tämänpäiväinen jakso. Iso kiitos sulle, että käytit arvokasta aikaasi tämän podcastin kuunteluun. Jos sä koet, että jaksosta oli sulle jotain hyötyä tai sait siitä hyviä vinkkejä omaan työhön tai treeniin, niin anna arvostelu Spotifyssa tai iTunesissa, niin silloin muutkin kiinnostuneet löytää tämän podcastin äärelle ja se tasauttaa meitä saamaan sitten taas lisää rahoitusta tutkimuksiin jatkossa. Ja jos sä haluat oppia lisää parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä omaan fysiikkavalmennukseen, niin laita ihmeessä kuuntelun myös muut parhaat käytännöt sarjan jaksot. Ja jos sä pidit tästä podcastista, niin laita podcasti seurantaa Spotifyssa ja esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä aiheesta kiinnostuneelle, tai somessa, Instagramissa, X:ssä, Facebookissa ja tägää mut @PetriAlanko ja @liikuntalabra postaukseen, niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksosta.